Blaðsíða 34. Strákurinn má ekki sofna strax. Hann á að borða og helst í eins líka. Heitan graut, þorskhausar soðnir í mauk með mjöli og mjólk. Strákurinn borðar hratt, líkaminn heimtar það. En Jens umlar bara og fæst ekki til þess að borða. Hniprar sig saman, sekkur aftur ofan í svefnin og leitar þar eftir einhverju sem hitar, sem er glóandi og getur rekið frostið úr beinunum, þar hann kalda koss hafsins. Hann sekkur niður í svefnin. Á botni hans ráfa druknaðir menn og söngla nafn hans látlaust. Það er kvöld út í snjókomunni og nóttin nálgast. Kýrin baular, ekki hátt en lengi. Hvar ertu birta, spyr hún aftur. Það er ekki íkja margt sem býr í kýrhausnum. Bara fáeinar setningar endurteknar í sífellu, en þar spyrja það sem skiptir máli. Og það er yfirleitt róandi að sitja hjá kúm. Fábreytnin gerir þær hamingjusamar og hamingjan er sá fjársjóður sem allar manneskjur leita látlaust að. Börnin eru komin upp í rúm, fá að sofa í sama fletunni í nótt. Það er okkur að þakka, hugsa strákurinn, og ákaft hvísl þeirra þagnar ekki fyrir en móðurinn fer að segja þeim sögur frá landi þar sem alltaf er gott veður. Jafnvel rigningin er hlý og eiginlega allt gott nema galdranorn og hiski hennar sem vilja ræna börnum og gera eitthvað hræðilegt. Hiskið er eldraut eins og hatrið og augun brenna. Hendurnar eru langar, flugbeittar klær. Það má engin deyja í sögunni, segir yngri stelpan. Lágrödd móðurinnar fyllir baðstofuna og börnin hlusta. Hundurinn hlustar. Kýrin í fjósinu, bóndin og líka strákurinn sem andar opnum munni. Svo er sagan búin. Það dó enginn. Svona geta sögur tekið lífinu fram. Ljósin eru slökkt og myrkrið hrifsar allt til sín. Hundurinn hringar sig niður, kjökrar eitthvað með sjálfum sér og hlakkar til að sofna. Hunda dreymir sjaldan erfið að drauma. Þá dreymir bara góðan kjötbita, bláan himinn, mjúkar hendur og hlaup. Það heyrist hvorki í veðri ný fólki, en svo hóstar yngri stelpan. Fyrst hálfkæft og lágt, eins og hún reyna bæla hóstan, haldunum niðri sem er vonlaus baróta, og þá hóstar hún bara og hóstar. Merkilegt að svona mikill hósti komist fyrir í jafn litlum líkama. Einhver sest upp í myrkrinu, segir eitthvað. Hóstin smá dvínar en er lengi að hverfa alveg. Bóndin byrjar að raula, röddin er alveg laus við hik. Hún er mjúk eins og volt vatn. Fegin vil ég fylgja þér. Fegin vil ég fylgja þér, faðir himnum á. Haltu guð í hönd á mér, hólpin verð ég þá. Svefnin sækir hægt og bítandi að þessum mannverum undir snjónum inn í jarðhísinu. Haltu guð í hönd á mér. Hendur okkar hafa verið útrettar í áratugi, en enginn hefur gripið þær, hvorki guð nét djöfullinn. Strákurinn er að sofna. Þarna liggur hann, nær nakinn þétt upp við stórvaxna landpóstinn og í gerkvöldi höfðu þeir tæpast talast við áður. Hann heldur kaldan líkamann, kaldan af kossi hafsins. Það er kuldi í beinunum og kuldanum fylgir stundum dauði. Það má engin deyja í sögum, en í eldhúsvegnum eru samt mjólkur tennur stúlku bars sem dó fyrir rúmu ári. Strákurinn hugsar systur sína. Hann man hvernig hún hló. Svo sofnar hann. Sefur í baðstofu á vetrarströndinni. Í fjarlægð líkist hún samfelldum lífvana jökli. En hér er hann samt og það andar hundur á gólfi og fólk í rúmum. Það er kýr í fjósi og einhver staðar undir snjónum eru tvö fjárhús með kindum. Svona er þetta. Lífið sérst stundum ekki fyrir þú kemur alveg upp að því og þess vegna eigum við aldrei að dæma úr fjarlægð. Hann vaknar við kaffiilm og er einn í rúminu. Liggur áfram meðan draumarnir gufa upp á honum, stíga til himna þar sem englarnir lesa þá, en vonandi bara sér til skemmtunar, ekki til að skráða á niður og lesa upp á efsta degi, flestum manneskum til vansæmdar. Rís síðan upp og lítur í kringum sig. Jens situr í rúminu á móti. Hann er þó lifandi. Grútarlampin í brjósti hans lýsir enn. Augu þeirra mætast, en þeir segja ekki neitt. Orð geta líka verið svo óviss og óþarlega langt á milli þeirra og þess sem bærist innra með þér. Fjarlæðin þarna á milli hefur oft skapað vondan miskilning. Jafnvel eyðilagt líf. Blaðsíða 35 Þess vegna er stundum betra að þegja og treysta augunum. Jens er að yfirfara pósttöskurnar. Börnin þrjú sitja eins nálægt honum og þau þora. Hundurinn á gólfinu fyrir framanan og fylgist vel með. Augun kveik ekki af póstinum sem rótar í einni töskunni og dregur síðan upp eins og óframfærin töframaður hvítt aukt blað. Leggur það í rúmið og segir Þið meði eiga það. Börnin hreyfa sig ekki, stara á blaðið, hafa aldrei séð jafn hvítan og auðan pappír áður. Hinga til fengið að teikna eða skrifa á spássíuna og stópulum bréfum og kannski teikna lítið dýr í hornin. En þarna er heilt blað, aukt blað. Það er áraðilega hægt að koma öllu lífinu fyrir á svona blaði. Og þá er hin hliðin eftir. Þau hafa samt ekki rænu á að þakka fyrir sig, þannig að hundurinn gengur til Jens og stingur trínunni í stóran lófan. Já, já, segir pósturinn vandræðalegur og strákurinn klæðir sig í fötin. Þeir fá graut og kaffi. Bóndinn segir ekki neitt, horfi mest niður fyrir sig, lávaxinn, grannholda. Konan kemur með spenvolga mjólk úr fjósinu, kýrin baular á eftir henni. Hvar er birtan? Hvar er vorið? Var ekki einu sinni til grænt gras? Strákurinn borðar hægt og les titlana á bókunum yfir rúminu. Mannkynssögur Páls Melsteð. Vítalíns postilla. Passíusálmarnir. Fjórar Íslendingasögur. Nokkrar kvæðabækur. Hann leggur skálina frá sér, les í tveimur bókum, sækir sér ljóð, sækir sér það sem getur stækkað heiminn. Bærir varirnar þegar hann les, lítur upp og mætir þá augum konunnar, sem horfir svo fast og einkennilega að hann verður feiminn, lætur bókina á sinn stað og fer fram í dyr. Göngin lág og þröng, opnar út í daginn svo hvítur af snjó að það svíður í augun. Þarf að depla þeim dágóða stund til að venja þau við birtuna. Næstum logn og svalt. Skýin hanga þung yfir veröldinni. Halda sér tæpast uppi og sitja víða á fjöllunum. Hafið blígrátt og andar þunglega. Snjóar, spyr Jens innan úr göngunum og kemur svo út. Réttir úr sér, pýrir augun. Nei, ekki einasta snjóflixa, segir strákurinn, jafnvel sigri hrósandi, og leið svífa fyrstu flixur dagsins niður úr skýjunum. Mér fyrir best að þegja, tuldrar strákurinn, og stingur sér aftur inn í dimm göngin. Svo eru þeir ferðbúnir. Fötin þurr, konan hefur þurrkað þau á kamínunni og hlóðunum. Hún heitir María, eins og móðir Jesú, sem á að hafa frelsað mannkynið, þótt að virðist að vísu ekki sérlega frjálst núna. Hver neft okkur aftur í fjötra? En ástkona Jesú hét líka María, svo þetta er nokkuð stórt nafn. Hún rétti stráknum veltan pappírsmiða. Við erum með reikning í versluninni á Sléttueyri, segir hún. Þar eru stundum bækur. Ég veit ekki hvenær ég kemst næstangað. Myndir þú kannski velja fyrir mig þrjár sem þið líst á og allra helst skáldskap? Heldur það að ég geti valið rétt, spyr hann. Ég sá hvernig þú last, segir hún bara, og vætir varirnar með tungunni. Þær eru fleðraðar eins og tíminn hafi farið yfir þær með grófum sandpapír. Hún tekur ekki brún augun af andliti stráksins. Veldu það, segir hún svolítið hás, sem er öðruvísi. Sem þar sem orðin sitt ekki kyrr á síðunni heldur takast á loft og gefa okkur vængi. Jafnvel þótt maður hafi ekki loftið til að fljúga í. Já, María, segir hann. Því hann vill segja nafnið hennar, þetta stóra nafn. Bóndin heitir hins vegar Jón. Ekki er það stórt og svo algengt að það er eiginlega löngu hætt að vera nafn. Þessi Jón er þó fegin að heita ekki meira. Nafnið vekur þá ekki athygli á honum og fyrir það er hann ævinlega þakklátur. Stendur með hendur í vösum þegar þeir kveðja og þakka fyrir sig, halla sér upp að veggnum eins langt frá óvissu grútaljósinu og hann kemst. En þá kveikir María upp í steinolíulampa. Vill kannski kveðja með reisn og jafnframt lýsa betur fyrir börnin sem sitja áköf yfir blaðinu of mikilvæg stund til að láta hana líða í hálfbirtu grútarlampa. Þau eru ósámála hvernig best sé að nota blaðið. Skrifa niður vísur, kvæði, teikna eitthvað. Kannski sitt lítið að hverju, stingur móður þeirra upp á. Og þá ætlar yngri stelpan að segja eitthvað, en hóstin grípur enn einu sinni fram í fyrir henni.